Մայրը երեխային ասաց, որ դայակի հետ հյուրասենյակում խաղա։ Երկու-երեք բառով իրար որպիսությունը հարցրին և խոսակցությունը հատավ։ Նա իսպանական գինու գույնի թխաթույր զգեստ էր հագել և կզաքիսենով եզրակարած սև թավշե վերարկու։ Այդ մուշտակին նայողը կուզեր ձեռքը սահեցնել նրա վրայով, իսկ հարց աներված մազերը շուրթերն էին առինքնում։ Բայց տիկին Առնուն անհանգիստ էր և շուռ գալով դռան կողմը ասաց.
«Մի քիչ շոգ է այստեղ»։
Ֆրեդերիկը կռահեց նրա հայացքի խոհեմ դիտավորությունը։
«Ներողություն, դռները կիսաբաց են»։
«Ախ, իսկապես»։
Եվ ժպտաց, կարծես ասել ուզելով. «Ես ոչ մի բանից չեմ վախենում»։ Ֆրեդերիկ անմիջապես հարցրեց, թե ինչ նպատակով է եկել։
«Ամուսինս»,
ասաց նա, ճիգ թափելով,
«խնդրեց ինձ անցնել ձեզ մոտ. ինքը սիրտ չի անում»։
«Իսկ ինչու»։
«Դուք ճանաչում եք, չէ, պարոն Դամբրիոզին»։
«Այո, մի քիչ»։
«Ահա, մի քիչ»։
Տիկին Առնուն լռում էր։
«Կարևոր չէ, շարունակեցեք»։
Եվ պատմեց. «Իրենք նախընթաց օրը չեն կարողացել 4000 ֆրանկ վճարել բանկատիրոջը ըստ այն մուրհակների, որ ժամանակին ամուստու պնդմամբ ինքն է ստորագրել. հիմա զղջում է, որ այդ արարքով վտանգել է իր զավակների կարողությունը. Բայց ամեն ինչ ավելի լավ է, քան անպատվությունը. ուստի եթե պարոն Դամբրիոզը կանգնեցնի բռնագանձումը, շուտով իհարկե կմարեն իրենց պարտքը, քանի որ ինքը ուզում է վաճառել շարտերում գտնվող իր փոքրիկ տունը»։
«Խեղճկին», մրմնջաց Ֆրեդերիկը։ «Ես կգնամ նրա մոտ, վստահ եղեք»։
«Երախտապարտ եմ»։
Նա վեր կացավ, որ գնա։
«Կարիք չկա շտապելու»։
Եվ ոտքի վրա սկսեց դիտել ձեղունից կախված մոնղոլական նետերը, գրապահարանը, հատորների կազմերը, գրենական պիտույքները, ձեռք տարավ գրիչներ պարունակող գուշը։ Նրա կրունկները թեթևակի խրվում էին գորգի մեջ։ Նա քանիցս եկել էր այստեղ, բայց միշտ ամուստու ուղեկցությամբ։ Հիմա Ֆրեդերիկը մենակ էր նրա հետ, մենակ, իր տան մեջ։ Արտասովոր պատահմունք, համարյա բարեբախտություն։ Տիկին Առնուն ցանկացավ տեսնել փոքրիկ այգին։ Ֆրեդերիկը իր թև առաջարկեց նրան և սկսեց ցույց տալ տներով պարփակված 30 ոտնաչափ իր հողաբեկորը, որի անկյուններում թփեր էին աճում, իսկ մեջտեղը կար մի ծաղկաթումբ։ Ապրիլի սկիզբն էր։ Արդեն կանաչել էին եղրևանու տերևները։ Զեփյուրի մաքուր շունչն էր թրթռում օդում։ Ճռվողում էին թռչունները, իրենց երգը խառնելով մի կարագործի մուրճի խուլ ձայնին։ Ֆրեդերիկը գնաց և բուխարու մի թիակ բերեց Էոժենի համար։ Եվ մինչ իրենք զբոսնում էին, տղեկը ավազի կույտեր էր շարում ծառուղու երկայնքին։ Տիկին Առնուն կարծում էր, թե իր մանչուկը մեծ երևակայության տեր չի լինի հետագայում, բայց գուրգուրոտ երեխա էր։ Աղջիկ ընդհակառակը ի բնը չոր էր, և նրա բնավորության այդ գիծը երբեմն վշտացնում էր մորը։
«Կանցնի, չպետք է հուսահատվել»,
ասաց Ֆրեդերիկը։
«Չպետք է հուսահատվել»,
կրկնեց Տիկին Առնուն։ Իր բարերի մեքենայական կրկնությունը քաջալերանք թվաց երիտասարդին։ Նա մի վարդ քաղեց, միակ վարդը այգում։
«Հիշում եք, այն ծաղկեփունջը, մի երեկո, կարքում»։
Տիկին Առնուն սակավ շառագունեց և հեգնական ափսոսանքով պատասխանեց.
«Ահ, այն ժամանակ շատ երիտասարդ էի»։
«Այս վարդն էլ»,
մեղմ ձայնով շարունակեց Ֆրեդերիկը։
«Այս վարդն էլ կարժանանա նույն բախտին»։
Իլիկի թելիպես իր մատներին միջև պտտելով ծաղկի ցողունը, Տիկին Առնուն պատասխանեց.
«Ոչ, այս մեկը կպահեմ»։
Եվ նշանացի կանչեց դայակին, որ երեխային առավ իր գիրկը։ Արտաքին դռան սեմին Տիկին Առնուն, ուսի վրա հակելով գլուխը, համբույրի չափ քաղցր մի հայացքով հոտոտեց վարդը։ Երբ Ֆրեդերիկը իր աշխատասենյակը բարձրացավ, դիտեց բազկաթոռը, ուր նստել էր նա,
և այն բոլոր առարկաները, որոնց հպվել էր մի վայրկյան։ Տիկին Առնուից մնացած ինչ-որ բան էր հածում իր շուրջը։ Նրա ներկայության գգվանքը տևում էր տակավին։
«Ուրեմն նա եկել է այստեղ»,
– ասում էր յուրովի։ Եվ մի անհուն քնքշության կոհակներ էին խուժում իր վրա։ Հաջորդ օրը ժամը 11-ին ներկայացավ պարոն Դամբրյոզին։ Բանկիրը իր կնոջ դիմաց նստած նախաճաշում էր։ Վերջինիս կողքին Զարմուհին էր, իսկ մյուս կողմը սաստիկ ծաղկատար երեսով դասյարակչուհին։ Պարոն Դամբրյոզը նախաճաշելու հրավիրեց իր երիտասարդ բարեկամին և նրա հրաժարման վրա հարցրեց.
«Ինչով կարող եմ օգտակար լինել? Լսում եմ ձեզ»։
Ֆրեդերիկը անտարբերություն ձևացնելով խոստովանեց, որ եկել է խնդրելու ոմն Առնուի համար։
«Ա, նկարների նախկին առևտրականը», ասաց բանկիրը և լուրջ ծիծաղեց, ցույց տալով լինդերը։ «Առաջ ուդրին էր նրան երաշխավորում, հիմա գժտվել են»։
Եվ սկսեց աչքի անցկացնել իր սպասքի մոտ դրված նամակները և թերթերը։ Անաղմուկ քայլող երկու ծառաներն էին սպասարկում սեղանը։ Երեք ասեղնագործ վարագույրով և սպիտակ մարմարե զույգ ավազանով ճաշասենյակի բարձրությունը, ջերուցիչների փայլը, նախուտեստերի շարվածքը և նույնիսկ օսլայած անձեռոցիկների ծալքերը, այդ ամբողջ բարեկեցությունը, պերճանքը, հակադրության մեջ էր մի ուրիշ, Առնուների նախաճաշի հետ։ Ֆրեդերիկը սիրտ չարեց ընդհատել պարոն Դամբրյոզին։ Տանտիրուհին նկատեց նրա շփոթմունքը։
«Տեսնվում եք մեր բարեկամ Մարտինոնի հետ»։
«Այս երեկո նա գալու է», աշխույժ ասաց երիտասարդ աղջիկը։
«Օ, արդեն գիտես»,
հարցրեց տիկին Դամբրյոզը, մի սառը հայացք սևեռելով նրան։ Ծառաներից մեկը հակվելով մի բան շշնջաց տանտիրուհու ականջին։
«Աղջիկս, քո դերձակուհին, Միս Ջոնը»։
Դաստիարակչուհին հլուհնազանդ հետևեց իր սանուհուն։ Պարոն Դամբրյոզը, նեղվելով տեղափոխվող աթոռների աղմուկից, հարցրեց, թե ինչ է անցնում դառնում։
«Տիկին Ռեժեմբարը եկավ»։
«Ռեժեմբար, Ռեժեմբար, այս ազգանունը ինձ ծանոթ է. Նման ստորագրության հանդիպել եմ»։
Ֆրեդերիկը վերջապես պարզեց իր խնդրանքը։ Առնուն արժանի է կարեկցության։ Միայն իր պարտավորությունները կատարելու նպատակով է, որ պատրաստվում է վաճառելու իր կնոջ տունը։
«Ասում են, թե տիկին Առնուն շատ գեղեցիկ է»,
հարեց տանտիրուհին։ Բանկիրը բարեմտորեն ավելացրեց.
«Դուք գուցե նրանց մտերիմն եք, հա՞, բարեկամը»։
Ֆրեդերիկը առանց ուղիղ պատասխանի ասաց, որ ինքը իսրտե երախտապարտ կլինի, եթե ուշադրության առնվի
«Գլխիս վրա»։ «Ձեզ հաճույք պատճառելու համար կարելի է սպասել, դեռ ժամանակ կա. Ուզում եք իջնենք գրասենյակս»։
Նախաճաշն ավարտված էր։ Տիկին Դամբրյոզը, թեթևակի հակվելով, մի տարօրինակ ժպիտ ունեցավ։ Լեցուն միաժամանակ քաղաքավարությամբ և հեգնանքով։ Ֆրեդերիկը չհասցրեց մտածելու այդ մասին, քանզի մենակ մնալուն պես պարոն Դամբրյոզն ասաց.
«Չեկաք ձեր բաժնետոմսերի հետևից»։
Եվ արդարանալու ժամանակ չտալով շարունակեց.
«Ոչինչ, ոչինչ. պետք է ավելի լավ ծանոթանաք գործին. ֆրանսիական ածխահանքերի ընդհանուր ընկերությունը հիմնված է. միայն սպասում ենք կանոնադրության հաստատմանը. ընկերությունների միաձուլման փաստն իսկ կրճատում է վերահսկման ծախսերն ու բանվորական ուժը և ավելացնում շահույթը. բացի դրանից, ընկերությունը որոշել է իր ձեռնարկության նկատմամբ բանվորների շահագրգռությունը շարժող նորամուծությունն իրագործել. նա բարեկարգ տներ, առողջարար կացարաններ կկառուցի նրանց համար. վերջապես իր պաշտոնյաների մատակարարը կդառնա, ամեն ինչ կվաճառի ինքնարժեքով. և նրանք կշահեն, պարոն, կշահեն. ահա թե որտեղ է բուն առաջադիմությունը. ահա սրանք ասեն հաղթական պատասխան որոշ հանրապետական պորչտուկների. մենք մեր խորհրդում ունենք»։ Նա դուրս անեց ուրվագիրը. «Ֆրանսիայի մի պեր, մի գիտնական ակադեմիկոս, մի պաշտոնաթող մեքենագետ զորավար, բոլորն էլ ծանոթանուններ։ Նման մարդիկ վստահություն են ներշնչում վախկոտ բաժնետերերին և ներգրավում խելացիներին։ Ընկերությունը ստանալու է պետական պատվերներ, մատակարարելու է երկաթուղիներին, շոգենավագնացությանը, մետաղագործական ձեռնարկություններին, գազի գործարանին, քաղաքաբնակների խոհանոցներին։ Եվ այսպես, մենք տաքացնում ենք, լուսավորում, մենք թափանցում ենք ամենախոնար օջախներից ներս։ Բայց ինչպե՞ս, հարց կտաք դուք։ Մենք կկարողանանք ապահովել վաճառքը։ Շնորհիվ հովանավորական օրենքների, սիրելիս, և մենք ձեռք կբերենք դրանք, այդ արդեն մեր գործն է։ Ախր ես արգելիչ միջոցների անկեղծ կողմնակից եմ, նախ և առաջ երկիրը։
Իրեն տնորեն են ընտրել, բայց ինքը ժամանակ չունի զբաղվելու այլևայլ մանրուքներով, միջայլոց զեկություններ կազմելով։
Ես այնքան էլ գլուխ չունեմ հին հեղինակների հետ, մոռացել եմ հունարենս։ Ինձ պետք է մի մարդ, որ կարողանա մտքերս շարադրել։
Եվ հանկարծ,
ուզում եք լինել այդ մարդը և ստանձնել գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։
Ֆրեդերիկը պատասխան չգտավ։
Ձեզ ի՞նչն է խանգարում։
Իր երիտասարդ բարեկամի գործը կլինի բաժնետերերի համար տարեկան մի հաշվետվություն կազմելը։ Նա ամեն օր շփում կունենա Փարիզի ամենազդեցիկ մարդկանց հետ։ Որպես ընկերության ներկայացուցիչ, բնականաբար բանվորների սերը կվաստակի, որը ի վերջո թույլ կտա նրան գլխավոր խորհուրդ ընդունվել, դառնալ պատգամավոր։ Ֆրեդերիկի ականջները զրնգում էին։ Որտեղից է գալիս այս բարյացակամությունը։ Չէր իմանում, ինչպես երախտահատույց լինի։ Բայց նա չպետք է կախում ունենա որևէ մարդուց, ասում էր բանկատերը։ Լավագույն միջոցը բաժնետոմսեր ձեռք բերելն է, որոնք ի դեպ փողի սքանչելի զետեղարան են, քանի որ ձեր դրամագլուխը ապահովվում է ձեր դիրքով, իսկ ձեր դիրքը ձեր դրամագլխով։
Մոտավորապես ինչքան պետք է լինի դրամագլուխը,
հարցրեց Ֆրեդերիկը։
Աստված իմ, ուծեցեք ըստ ձեր հայեցողության, կարծում եմ 40-ից 60 000 ֆրանկ։
Պարոն Դամբրյոզի համար այդ գումարը այնքան չնչին էր, իսկ նրա հեղինակությունը այնքան մեծ, որ երիտասարդը տեղն ու տեղը վճռեց մի ագարակ վաճառել։ Ընդունեց առաջարկը։ Վերջնականապես պայմանավորվելու համար պարոն Դամբրյոզը օրերս ժամադրություն էր նշանակելու։
Ուրեմն, կարող եմ ասել Ժակ Արնուին,
ինչ որ ցանկանում եք, խեղճ մարդ, այո, ինչ որ ցանկանում եք։
Ֆրեդերիկը Արնուներին գրեց, որ չանհանգստանան, նամակ ուղարկեց ծառայի միջոցով։ Պատասխանը եղավ շատ լավ։ Եվ սակայն Ֆրեդերիկի գլուխբերածը ավելիին էր արժանի։ Նա այցելության էր սպասում կամ առնվազն նամակի։ Այցելություն չտվին, նամակ չեկավ։ Մոռացկոտություն թե դիտավորություն։ Եթե տիկին Արնուն մի անգամ եկել է, ի՞նչն է խանգարում նրան երկրորդելու իր այցելությունը։ Ուրեմն այն ակտարկությունը, նրա առած խոստովանությունը միայն շահադիտական հնարք էր։
Միթե իմ քթին են ծիծաղել, միթե նա մեղսակցուհի է։
Թեև Ֆրեդերիկը ցանկանում էր գնալ Արնուների մոտ, բայց մի տեսակ ամոթխածություն արգելք էր հանդիսանում։ Մի առավոտ, իրենց տեսակցությունից 3 շաբաթ հետո, պարոն Դամբրյոզը գրեց, թե մի ժամից սպասում է նրան։ Ճանապարհին Արնուների գաղափարը նորից պաշարեց Ֆրեդերիկին, և նրանց վարմունքը, բացատրելու անկարող, համակվեց անձկությամբ։ Մի չարագույժ նախազգացումով, որից ազատելու համար մի կարգ կանգնեցրեց և պարադի փողոց գնաց։ Արնուն քաղաքում չէր։
Իսկ տիկինը?
Գյուղում է, ֆաբրիկայում։
Պարոնը երբ է վերադառնում?
Վաղը, հաստատ վաղը։
Հիանալի է, տիկնոջը մենակ կգտնի, առիթ է։ Ինչ-որ ներքին ձայն տիրաբար հրամայում էր, գնա։
Հապա պարոն Դամբրյոզը?
Դե լավ, գլուխը քարը, կասեմ, որ հիվանդ էի։
Վազեց կայարան, հետո վագոնում,
ով գիտե, գուցե ճիշտ չեմ անում։ Փույթս, ինչ ուզում է լինի։
Կանաչ դաշտեր էին եզերում ճանապարհը, գնացքը սուրում էր։
Կայարանների տնակները սահում էին բեմանկարների նման, իսկ շոգեքարշի մուխը միշտ նույն կողմն էր թափում իր թանձր քուլաները, որ մի պահ թրվրում էին խոտի վրա և ցրիվ գալիս։ Ֆրեդերիկը մենակ նստած փոքրիկ բազմոցին ձանձրույթից քուլաների խաղն էր դիտում, խորասուզված այն հուլության մեջ, որ ծայրահեղ անհամբերությունն է հարուցում։